Mūsu studijas viesis ir Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. Labdien!
Labdien!
Prezidenta kungs, kāds ir jūsu vizītes Vatikānā mērķis?
Pēc oficiālu uzaicinājumu es šeit esmu oficiālā vizīte Vatikānā. Un, protams, mērķis bija tikties ar augstāko Vatikāna vadību un nodot informāciju par Latviju, par esošās situācijas vērtējumu un par nākotnes sadarbību ar Vatikānu.
Ņemot vairāk Krievijas agresiju Ukrainā šī brīža situāciju un pret Baltijas valstīm vērstās provokācijas, vai tiekoties ar pāvestu, tika runāts arī par šo jautājumu par Latvijas drošību?
Protams, šie bija visi tie jautājumi, kurus arī painformēju, ko mēs darām konkrēti, jo it sevišķi šis priekš Latvijas veiksmīgais Vēls samits, kur NATO dalību valstis tomēr novērtē situāciju, novērtē, kā rīkoties, lai uzlabotu savu aizsardzības stratēģiju, ka tas bija ļoti būtiski un it sevišķi Romas pāvestam un arī valsts sekretāram bija interesi, kā mēs redzam to situāciju un kādas mēs redzam risinājumus un arī jautājums, kā viņi varētu ietekmēt pozitīvā veidā šo te situācijas attīstību.
Kāpēc jūsu domām kopumā ir vērtējama drošības situācija Baltijas valstīs un kas tieši Latvijā tiek darīts, lai radītu cilvēkos vēlmi iestāties par savu zemi?
Man ir visciešākā pārliecība pie NATO samita, ka dalība valsts un arī partneru valsts labi saprota situāciju, ka jāstrādāja kopā un tiešām tā vienotības spēja tur bija pilnīgi skaidra un arī tie lēmumi, lai nodrošinātu šo te militāro drošību, viņi ir pietiekami, lai Baltijas valstis justos ievērojami vairāk aizsargāts, bet man tomēr ir tā pārliecība sevišķi tiekoties ar Obamas kungu, ka mēs neesam mazāk aizsargāti kā jebkurš cits, to, ka mums ir šī te garā robeža, bet tā jau nav tikai Latvija, tā ir gan Somijai, nu, protams, mums visām trijām Baltijas valstīm, gan Polijai, gan Rumānijai, un tas jautājums jau ir būtība reģionāls, jo nav vairs tāda, nu, sevišķi redzot to kara taktiku, kādu viņi tagad ne tikai Ukrainā, bet arī ir citur pasaulē, ka tā ir pavisam kā cita, un ka tur tiešām tie jautājumi, kas agrāk varbūt tā bija, nu, katras valsts ziņā, teiksim, drošības novērtējums, informācijas apmaiņa par to, kas notik, šie te vērtējums, kas var notikt, un ka tie jau vieņem būtībā šī te koordinācija un kopējā viedokļa atrašana, ka tas ir tas pats būtiskākais. Bet, protams, priekš katras valsts un arī priekš Latvijas ir svarīgi pat iekšējā stabilitāte. Un šī te vizīte un mans uzaicinājums Romas pāvestam un arī valsts sekretāram ierasties vizīte Latvijā, nu, ka tas ir vēl viens veids, kā stiprināt. Un Latvijā, es domāju, tādas no tādas, nu, visi cilvēki iesaist šī te zemes attīstība notiek ļoti tomēr labi vadīta un arvien lielāku uzmanību tur tiek pievērsta, bet nemazāk svarīgi ir arī tie vispārējie darbi, kas ir uzsākti. Visām drošības struktūrām ir jāatrod veids, kā izpildīt šos te NATO samita lēmumus par informācijas, par ticamas informācijas iegūšanu, par nepieciešamo apmaiņu visām iekšlietu struktūrām. Ar armijas struktūrām ir jāatrod pavisam jauns veids, kā koordinēties un strādāt kopā. Tad tur ir daudz tādi ļoti praktiski soļi, kas prasa ne tikai vienu materiālo, bet vairāk šo te saskaņotas darbības attīstību. Un tas arī ar sabiedrību, jo zinot, ka vairs tā kara darbība netiek ne pieteikt, ne arī var noteikt īsti, kurš tad ir tas ienaidnieks, kas ienāc, tas uzliek pienākumu arī visai sabiedrībai, kādā veidā rīkoties. Un šie jautājumi faktiski no valsts augstākā līmeņa valdība, it sevišķi pašvaldības, kā koordinēt, kā rīkoties, kur paziņot, ko, ja, nu, kad ir kaut kādi. Jo tas jau ir ļoti nevienkārši process, ka līdz šim viņš likās kā nebūtisks. Tāpēc tagad šis viss kompleks, lai mēs justos kopumā drošāk, kā mēs spējam viņu sareglāt, no tā arī atkarīgs būs tā iekšējā drošība. Un, protams, tie jautājumi, kas saistīti gan ar vispārīgu politisko, ekonomisko un sociālo, lai cilvēki būtu apmierināti, lai ekonomiski mēs tomēr attīstītos, lai mēs sasniegtu droši tomēr to Eiropas vidējo līmeni, lai cilvēki nebrauktu projām. Tie visi jautājumi ir nemazāk būtiski. Viņi ir visi jārisina, un es domāju, ka tomēr tajā virzienā tiek arī darīts, lai visus šos jautājumus saliekot kopā, lai mēs varētu iet uz priekšu, justies drošāk, būt reizē atvērti.
Runājot par ekonomisko pusi, kādu iespaidu uz valsts tieši ekonomisko drošību un neatkarību jūsuprāt varētu atstāt banku un reģionāli nozīmīgu uzņēmumu nokļūšana citu valstu, it sevišķi Krievijas federācijas pilsoņu īpašumā?
Es domāju, ka tieši tajā finansu sektorā tas, kas pašlaik notiek, tas tomēr notiek mūsu, tā ir saskaņot darbību tomēr. Attīstīt strateģisko partnerību aizsardzībā, attīstīt strateģisko partnerību arī tieši šajā te gan finansu, gan it sevišķi enerģetikas jomā. Tas tiek darīts un tiks darīts ar uz priekšu. Ja viens no mērķiem, es rīt dodos tālāk uz Ameriku, uz apvienoto nāciju ģenerālo asamblē, bet mums tur ir arī šis arī Obamas kunga izteiktais aicinājums, kad meklēt ceļus, kā darboties ciešāk ekonomiski, ir sevišķi enerģētikā. Vizītes sākums būs tieši šajā virzienā. Esot Hjustonā un tiekoties ar ASV līderiem šajā te enerģētikas laukā.
Pieminējāt cilvēku izbraukšanu no Latvijas, jā, tiešām daudzi dodas peļņa ārpus savas valsts. Tāpat laikā, kā zinām, pāvests aicina visus uz solidaritāti, aicina atvērt sirdi trūcīgajiem, palīdzēt nabagiem. Kas mūsu zemē tiek darīts, lai uzlabotu šo situāciju konkrētā veidā un lai sadalītajās ģimenēs, jo zinām, ka bieži vien vīrs aizbrauc, sieva paliek vai otrādi, lai sadalītajās ģimenēs tiktu dziedētas šīs emigrācijas cirstās brūces, lai mazinātos negatīvā ietekme uz bērniem, kuru vecāki ir devušies peļņā ārpus savas valsts.
Skaidrs ir viens, ka lielākā grupa, kura tomēr ir pakļauta riskam un kuras, teiksim, vajadzības tika ievērots arī krīzes laikā, bija tie pensionāri. Visiem, teiksim, samazināja pensionāriem palikt tāpat. Bet šajā brīdī tas nav pietiekami. Šajā te pensiju sfērā tur ir arī nekavējoši jāiet uz priekšu ar zemākajām pensijām, bet šie te jautājumi, nu, kas saistīti sevišķo jaunatni, tas ir būtībā pamatā tur ir izglītības nodrošināšanas jautājums, lai neatkarīgi no tava sociālā statusa tu varētu iegūt pietiekam izglītību, lai tu būtu konkurentspējīgs, jā. Un tas veids, kā tas tiek darīts, protams, tagad ir šis te pārmaiņu laiks, lasot visus, teiksim, tos partijas solījumus, ja no viņiem piepildīsies 15%, tad tur būs uzlabojums. Ja. Nē, bet es ceru, ka par tiem tomēr tiek runāts, un iespējas mums ir, un pie tā tiek strādāts, it sevišķi. Nu, man personīgi, es vairāk esmu iesaistījies tajos jautājumos, kas saistīts ar izglītības, it sevišķi profesionālās izglītības līmeņa celšana. Pēdējais pagājušā gadā bija un arī šajā gadā ļoti aktīva darbība ar Vācijas augstākām amatpersonām, gan parakstot pagājušā gadā līgumu, kur Vācijas prezidents parakstīja Valmierā par profesionālās izglītības atbalstu Latvijā. Un tagad nu pat arī šie jautājumi tiek ļoti aktīvi attīstīti arī ar Šveici. Šveicis prezidents Burkhalters tikko bija Latvijā, un šis bija faktiski viens no pamata jautājumiem, pamata sadarbība un viņa arī gatavība balstīt mūs tieši šīs te arodu izglītības attīstība. Tas ir tas pamats visiem faktiski, un arī tas ir arī tas pamats, lai tie cilvēki varētu atrast šeit un arī varētu tomēr attīstīt tam uzņēmējdarbību, jo nav jau nekāds noslēpums, ka mums šī te daļa, kas varētu veicināt jaunu uzņēmumu atvēršanu, mums jau viņas faktiski nav, jā. Mēs jau nevaram, tas ir tāds aburtais loks, un pie tā, kad, lai nodrošinātu to izglītību, pie, tiek strādāts, un tomēr arī pa to ģimeņu atbalstu tiek darīts, Tur ir, protams, atkal arvien lielāku lomu spēlēs pašvaldības, pēc man uzskata, un citu faktisku variantu nav, jo pašvaldībām jābūt tiem iniciatoriem, kas savā teritorijā, es nedomāju, ka katrai konkrētai, bet reģionāli šīs mums tās profesionālās izglītības iespējas ir ievērojami jāpalielina, un tiešām tās attīstības pēdējo divu gadu laikā ir pozitīva, un ka tas dos rezultātu, ka... Vismaz tie, kas gribēs, viņiem būs iespēja šeit Latvijā un nebraucot nekur ciet, tur iegūstot to izglītību. Bet par šo te, teiksim, izbraukšanu, tur arī ne viss tur ir negatīvs. Ja mūs tas vienīgā iespēja, ja mēs gribam strauji augt, ir attīstīt eksportu. Un eksportu jau var attīstīt tikai tad, protams, ka ir šīs te pamat zināšanas, lai tu būtu tajā... kā saka, tādā sacensības līmenī, ka tu būtu pietiekam augstas līmenis, lai tu būtu eksports spējīgs, bet vajadzīgi jau tie reālie kontakti, tāpēc tie aktīvie cilvēki, kas atbrauc, viņi jau tagad parādās tomēr arī vairāk, kas ir apguvuši to pieredzi, iegūši kontakts, brauc atpakaļ un parādās jaunas eksporta iespējas, jo eksportam jau vajag abas galvas, ja nu, viņš jau nestrādā, Tas jau nav kā uz robežas šadva un pazūd, ja tāpēc tas arī ir ilgākā termiņā, tur, protams, jautājums, cik daļa un cik kurā valstī, bet, teiksim, vismaz tā man pieredze rāda, it sevišķi esot Portugālē, un tagad mēs atkal dosimies uz Portugāli, jo tur ir tomēr, nu, arī viņiem ir daudz tās nākotnes iespējas, kā viņi redz, un latvieši tur ir pamatā, tur bija latvieši, kas meklē kaut ko jaunu, kā sev parādīt un kā var izmantot šo saikni Latviju, Portugālu un tālāk, jo ir, teiksim, mums skaidri izteikts tās zemes, kas, nu, faktiski Āfrika atverās, nu, tur tā interese pieaug visiem, tur ieiet tiešā veidā ir ļoti grūti, un tad mums faktiski ir kanāli, ir Zviedrija, kas aicina būt kopā, jo Zviedrijas fokuss ir pieaudzēt pa 50% tagad 5 gadu laikā savu eksportu uz Āfriku. Nu, mums jāizmanto šī esošā ķēde, jo pilnīgi jaunas zemes apgūt ir diezgan pagrūti. Nu, es personīgi ar savu komandu un ar ministriem mēs cenšamies attīstīt to austrumu pusi, sevišķi Centrālā Āzija, kur tā attīstība tiešām, ja Eiropā viņi svārstās kaut kur ap 0,1%, tur jau 10% nav nekāds pārsteigums un ka Tur arī ir iespējas, nu, bet pie visu ir jāstrādā un neviens klāt nenes pašiem jāiet.
Paldies, prezidenta kungs, par sarunu un novēlu, lai tiešām iedzīvojam, panākam aizvien lielāku mūsu sabiedrības attīstību visās jomās. Paldies.
Paldies.
Atgādinu, ka studijā bija Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņa kungs sarunājās Jānis Vertovskis.